Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyati G'allorol tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensioner Nabijon Jo'raboyevning aytishicha, Do'stlik mahallasidagi o'nlab uy egalariga bir haftaning ichida uyini buzib, materiallarni olib chiqib ketish buyurilgan. Nabijon Jo'raboyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Olmaliqmadan Begobodda prezidentni yurganlarini, o'sha xalq bilan uchrashganlari to'g'risida eshitish beryapti, ko'rayapman-da. Aytayaptiki, mana shu kam ta'minlanganlarga, boqusini yo'qotganlarga arzon narxdagi uy joylar qurilsin deb bir ajoyib takliflar qilyaptida bu kishi. Endi bizni G'allorolda bizga bir hokim kelganlar 7-8 oy bo'lyapti. Kecha Do'stlik mahallasiga borib 3-4 kun bo'lyapti. Borib ogohlantirish xati berib kelishibdi. Buni qarang. Tuman bosh rejasiga asosan Mustaqillik ko'chasida joylashgan sizga tegishli ushbu uy joyini dedi binosini. O'z kuchingiz va mablag'ingiz bilan 7 kun muddatda buzib olib chiqib keting, deyapti. Uni qarang. Juda qizildi endi 7 kun ichida shahar markazidagi eng katta uchastkalarni buzib olib chiqib ketish kerak ekan. Endi bundan butun xalq to'polon qilib, bugun ham hali ham men kelishdim, borib keldim o'sha yerga. Shundan siqilib kasalmi bir saxira bor, xotin Xudoybedi va Jamila degan xotin yuragi yomon bo'lib Samarqandga banisak olib ketgan paytda Jonboyda yuragi siqib o'lib qoldi. Endi buni o'ylamasdan ayollar aytayapti, kecha hokim keldi, biz aytdik deydi. Xo'p, mayli, shu yerdan buzamiz. Aytganingiz bo'lsa, nima qilasiz siz? Bu yerdan 4 etajlik uy solamiz, o'sha kam ta'minlanganlarga arzon narxda beriladi. Xo'p, solar ekansiz shu yerdan. Bizning joyimiz nima bo'ladi? Biz qayerga chiqamiz biz? Desa, sizlar bir lager bor, yosh bolalar turadigan lager varyon yoqasiz. Shunga borib turasizlar debdi. Xo'p debdi, bunga 4 etajli bino qursangiz, mahallani o'rtasi kanalizatsiyani qayerga qirib olasiz? Desa, kanalizatsiyani Baxt mahallasiga pitsa fabrika tomonga olamiz, deyapti. Endi Baxt mahallasiga o'sha buziladigan joydan G'allorol shahrini o'rtasidan buzib o'tib kavlab ketib, poyiz yo'lni teshib, Baxmallarda kasallik kanalizatsiyaga ulamoqchi emish. Qarang endi, aqliga sig'maydigan ish bo'lyapti. Yana bitta narsasi eng chatoq joyiki, mol doktori, qishloq xo'jani veterinariya fakultetini bitirgan mol doktori hokimda qurilish bo'yicha muavini bo'lib ishlayapti 2 yildan beri.
Aniq bilasizmi uni mol doktori ekanligini?
Yo'q, endi mol 100% bilaman. O'sha mol doktorligida ishlab turgandan atkim hokimlikka ma'lum qildi. Qurilish bo'yicha ma'lumot bo'lib ishlayapti. Buni qarayapti. Endi agar mol doktori qurilish bo'yicha ma'lum bo'ladigan bo'lsa, hozirgi zamonda men aytdim-da, bu yerga qaranglar, nima sababdan irrigatsiya yoki bo'lmasa yuridik universitetlarni bitta qilib yubormaydi agar shunaqa ishlash mumkin bo'lsa degan aytsam kulishadi. O'shaning uchun aholi juda o'zi qattiq ranjiyapti. O'sha men qo'limda qog'oz turibdi. Hozir bugun borib o'shalar bilan uchrashib keldim. Meni uyimga 1 km aralig'ida ularni joyi. Endi bu men aqlim yetmayapti. Aqlim yetmayapti bu narsaga.
Bular qishgacha uylari buzilsa, qayerda turadi? Qishgacha baribir uy bitmaydi hozir.
Shuni aytyapman, hali uni fundamentini qurgancha mana bozorni o'sha martda buzamiz degan bozorni fundamentini endi quryapti. Vaholanki ozorlikka hokimiyatdan ma'lumot bergan edi, biz mustaqillikka bozorni qurib topshiramiz, dehqon bozorini deb. Endi buzayapti, endi fundament qilyapti. Uni ham madaniy yoshlar istirohat bog'ini buzib shu joydan quryapti. Odamni aqliga sig'maydigan narsa-da.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.